uzreiz. Te vieni liks dēļus, otri uzreiz ēvelēs, trešie šķels un ceturtie jau uzreiz klapē virsū.
Oskars Mežnieks entuziasmā pilns jau no šodienas sākt meistra klases un savās mājās Ambeļa pagasta gūtiņos riekot lielo namdaru saietu. Pats saimnieks pēdējā laikā biežāk sastopams savā mežā, kur arī notiek sagatavē šī saieta norisei. Es sastopu mežā šobrīd...
Vieta tiek taisīta, jo es jau viens nevaru sastiept baļķus un nomizot viņus tā kā, nu, vajag no nulles un tā, lai jumts redzams. Jāuzbliež ir nams mežā, lai iemācītos vispār būvēt un lietojam dālarnas paksi. Kanādiešu sedlu paksis var savu kā grib. Īsāk izsakoties ir trīs varianti, kā iemācīties. Šeit savākties un iemācīties pasaukt meistarus. Var bezdarbnieku kursus iziet, neesu redzējis nevienu, kas turpinātu. Un aizbraukt uz Zviedriju pa 1000 vai 3, kā tur ērtāk. Jā, ir Kanādā kursi, 3 mēnešu. Cenas nevaru nosaukt, bet tur noteikti A4 lapas nepietiks. Un viss. Tā kā vienkārši ir meistari, viņus vajag atrast, vajag savākties un strādāt. No nulles.
Oskars Mežnieks jau ne pirmo gadu rīko šādu namdaru saietu jeb meistra klases. Tas ir dziļa filozofiska jēga, ne tikai domāt, bet reāli darīt zaļi. Lai arī ideja nav jauna un aizgūta, Latvijā ļoti piemērota, saka Oskars, jo Latvija ir bagāta ar dzīvo namdaru tradīciju. Nepieciešams tikai savest kopā meistrus un mācīties gribošiem un no jauna pierādīt pašiem sev un latviešiem, ka māju, protam, būvēt.
Zviedri entuziasti, kas taisa nometņu mājiņas gar laivošanas maršrutiem, entuziastu grupa, 7 cilvēki, kas nav cirvi turējuši rokā, meistara vadībā 3x3 namu uzceļ 7 dienās. Un šeit atbrauks 37 cilvēki, no tiem būs kaut kādi 5-6 īsti meistari. Tā kā 4x4 no Melnaukšņa ir vienkārši jāuztaisa. Nu, un ir ļoti daudz latviešu, kas saņem savu zemi atpakaļ un grib saimniekot, bet kā būvēt, nezinu. Laika arī nav. Es taisu šo meistarklasi tāpēc, ka pirmkārt es gribu iemācīties līdz galam, man vēl savu mājas vecumdienām jāuzbliež, un attiecīgi braukāt apkārt, pamest saimniecību, sievu, bērnus es nevaru. Ir meistari, jā, bet vajag 2 nedēļas kaut kur laist. Tā kā es vienkārši sasaucu meistarus, kaut kādus fondiņus apzanu veči piesviediet, ja, turēšanai un meistariem par darbu, kā saka, ceļš un tā. Tas nav peļņas pasākums. Vienīgais, ko es iegūstu, ir, man būs būda mežā, reāla mednieku būda, man būs zināšanas, prasmes, kontakti nenormālie. Un attiecīgi es spēlēju uz to, ka ja kādam no šiem, nu kā saka, dalībniekiem savaidzēsies uz viņa zemes, nu teiksim pirti kaut vai sāksim ar to, tas ir mazākais vienmēr. Uzšaut, tad viņš zina, tas piedalījās, tas normāli vicināja cirvi, nekādu paraugdemonstrējumu nav vajadzīgi, nosūnot var, teiksim, labi, sūna ir aizsargājama, var vilnu nemazgātu grūst iekšā. Tā kā viņš var apzvanīt, jau veci palīdzi, tad atkal savācas 6 vīri, 6 dienās uzcērt pirti. Ko tu tālāk ar viņu darīsi, var kaut vai pārdot vai lietot? Un elementāri, vienkārši vajag kaut kādā veidā satikties, katrs savā stūrī kaut ko bliež, kaut ko dara, jā, es esmu liels parāda YouTube, bet teiksim, aizbraukt pie viņa parādi nevar. Un šitā metode divas dienas savācas, pamult, parāda slaidiņus, ir jābeidz. Tātad, nu, nevis zaļā domāšana, bet zaļā darīšana uz priekšu.
Bērni mums ir 5. Un līdz ar to māju arī vajag lielāku.
Mežniekiem kupla ģimenem Oskara dzīves biedra Ilze par vīra centieniem tikai priecājas. Saredz perspektīvu un apzinās, ka viņa nav vienīgā ģimene ar šādu domu uzcirst savu namu un gatavā šajā sietēt līdzdarboties.
No manas puses ir vienkārši kopā daram, kopā organizējam, domājam. Es rosos ar saimniecēm un ešanām, lai te būtu visi pāduši un priecīgi. Un nedēļas laikā tad no pilnīgi nekā, no baļķiem, tiks uzcirts mazs namiņš mežā līdz pašai jumta korei, uzlikts jumta klājums, tā lai tur, lai visi cilvēki būtu izgājuši cauri visiem darbiem, kas nepieciešami, lai māja varētu stāvēt. Tā vajadzība pēc kursiem, manuprāt, ir ļoti liela un arī tāpēc ir tik milzīga atsaucība. Mēs pat nebijām cerējuši, ka tik daudz pieteiksies, jo cilvēki ir sapratuši, ka viņiem nepietiek ar to atkarību, kas visiem mums ir, no pirktajām precēm, no pasūtītajām gatavajām šablonu mājiņām, ka katram gribas savu un būt neatkarīgam. Tāda tā doma.
Kamēr runā ar saimnieku, jau piebrauc pirmie saieti dalībnieki. Gatis no aizpūtes arī aizrāvies ar domu par namdara sūtību un vēlami ko jaunu iemācīties un uzcelt pašam savu māju.
Tas man interesē, es pats to nodarbojos, kokapstrādi. Un tāda iespēja garām nevar laist, kad tik daudz amatnieku sanāks kopā. Un gribēju iepriekšējos gadus, bet nesanāca, domāju, šogad noteikti jābrauc.
Nandru Sajets Ambeļa pagastā ritēs nedēļu, un šajā laikā arī jātop gan mājai mežā, gan nandriem jārot prasmes, lai tās spētu pielietot gan savā darbā, gan būvējot māju savai ģimenei. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.